Binecuvântăm iarăși pe Domnul pentru harul de a fi în casa Lui și de a ne ruga și studia împreună din Cuvântul Sfânt. Am parcurs două lecții din tematica referitoare la lucrarea Duhului Sfânt și vă reamintesc în câteva cuvinte că mai întâi am observat cum Duhul Sfânt a fost foarte interesat, aș spune că a fost datoria Lui, să redacteze scripturile Vechiului Testament și să susțină toate lucrările supranaturale de care a fost nevoie de-a lungul istoriei, celor 4.000 de ani. Apoi, în Noul Testament, o perioadă mai scurtă, din punct de vedere istoric, aproximativ 100 de ani, în cele ce avem scrise, El a fost Cel care a luminat pe apostoli ca să poată pricepe ceea ce a lucrat El prin Duhul Sfânt, prin Domnul Iisus, Duhul Sfânt, când s-a manifestat fără măsură, dezlegându-le mintea să priceapă Scripturile și să desăvârșească cele ce scriseseră până atunci Scripturile Vechiului Testament. Evident că Duhul Sfânt a avut și menirea și o are ca să călăuzească credincioșii în toată lucrarea din biserică. Apoi, într-o a doua părtășie, am observat cum Duhul Sfânt se ocupă la nivel de individ să lucreze nașterea din nou în fiecare, imediat după primirea cuvântului, și însămânțarea pământului ființei noastre, apare acea umplere, acel botez în sau cu Duhul Sfânt. Adică omul fusese înainte plin de toate relele, cum scrie în Romani capitolul 1. A fost luminată mintea, omul renunță la rău, cel puțin din punct de vedere teoretic mai întâi, și apoi este nevoie ca Duhul Sfânt să umplă acel vid spiritual și de trăire practică. Evident, toate pe fondul priceperii, înțelegerii Scripturilor. Ca și o concluzie a toate cele de până aici, vreau să citim câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 2. De la versetul 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, conform planului Său, și pe care n-a cunoscut unul și unul fruntașii veacului acestuia, nici roman, nici evrei, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Deci oamenii n-au putut să înțeleagă, să priceapă sau să schițeze ei felul în care va lucra Dumnezeu. A fost ceva superior oricărei conceperi umane. Nouă însă, zice apostolul, și putem spune și noi la rândul nostru, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și apoi dă un exemplu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului? Știe cineva ce gândește un altul? Afară de Duhul omului care este în el. Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Deci nu exista altcineva să poată descoperi cele rânduite de Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii. Aici, având în vedere și versetele de mai sus, face referire la înțelepciunea lumii, la ceea ce pricepe lumea. Și am primit, completez eu, Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și apoi face o separare clară între ceea ce poate înțelege un om din afară și respectiv un om dinăuntru, un om care vine la Domnul și pentru care evreu sau dintre neamuri mahrama este luată. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, un nonsens, n-au valoare, nu par a fi potrivite așa și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Deci iată că nimeni nu poate pricepe pe Dumnezeu în lucrările sale. Nu poate să înțeleagă pocăința, nu poate să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu, nu poate să trăiască așa cum vrea Domnul, decât dacă îl luminează Duhul Sfânt. Nu există altă sursă de inspirație, alt suport spiritual. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, adică să analizeze, să gândească. Și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, că n-au cum să ne înțeleagă. Căci, ridică din nou acea întrebare din profeți, cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Adică gândirea lui Dumnezeu a devenit între timp gândirea noastră. Și acum îl pricepem. Cum gândește el care lucrează prin intuitatea Duhului Său? Așa gândim și noi acum, că ne-a dat tot Duhul Său. Ne-a racordat la aceeași sursă. Cum îl putem pricepe de ce lucrează așa? Credem planurile sale despre veșnicie? Suntem de acord cu felul în care vrea să lucreze în biserică? Și altfel nu s-ar putea. În această seară vreau să studiem împreună din Scripturi, cu preponderență din Noul Testament, cum se realizează călăuzirea noastră, adică odată botezați cu Duhul Sfânt, odată umpluți, cum putem să păstrăm această umplere, cum putem să avem o relație strânsă cu Domnul, în așa fel încât să nu păcătuim. După cum scrie în 1 Ioan 3, cine născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și de asemenea, cum se poate să avem călăuzire chiar în lucrările în care suntem implicați, potrivit cu darurile ce le avem, și fac aici o scurtă mențiune, despre daruri tot ale Duhului, vom vorbi în părtășiile noastre viitoare. Pentru că noi avem nevoie de această călăuzire în vederea dezvoltării părtășiei noastre cu Domnul. Aici și pentru eternitate. Apoi, noi trebuie să creștem. Am vorbit de naștere din nou, asta înseamnă un bebelaș în credință. Dar scopul lui Dumnezeu pentru noi este creșterea la maturitate. Și hai să fim sinceri, adesea se observă prin adunări că întârzie procesul maturității. Cum spunea și scriitorul către evrei în capitolul 5, zicea el, de mult trebuia să fiți învățători și iarăși trebuie să fiți alimentați cu lapte, adică cu lucrurile de început ale pocăinței, n-ați avansat. Deci, haideți să încercăm să ne punem în modul cel mai serios fiecare problema și să ne verificăm, dacă vreți, metodele noastre spirituale, cum te-ai obișnuit să-L asculți pe Dumnezeu, cum poți să înțelegi mai ușor șoapta Duhului Sfânt. Când îți dai seama că ai făcut voia Domnului și poți seara să spui, Doamne, îți mulțumesc că astăzi am fost biruitor în ispite, te-am ascultat, am fost la îndemâna ta, am fost călăuzit, căci așa este scris în Roman 8:14, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii al lui Dumnezeu. Căci făcând o comparație, am mai făcut noi asemenea referiri, degeaba aș avea o perioadă de curtare și logodnă și nuntă deosebită cu o fată sau cu un băiat, să fie totul extraordinar și după aceea viața de familie să fie așa,
când se ceartă, când mai lucrează împreună, iar se bucură, iar au pace, iar nu-i bine. Și unii așa se desfășoară viața de credință la unii. Vin la adunare, se pocăiesc, plâng, aș zice că se îmbrățișează cu Domnul. Un răspuns bun, zice Scriptura, că e un sărut pe buze. Pleacă, fac un scandal, iarăși certația spune cu soțiile, cu bărbații. Deci o părtășie strânsă într-o unitate duhovnicească. Doamne, dă-ne lumina aceasta. De fapt, într-o primă idee, scopul acestei călăuziri este să ne facă să trăim cum trăiește Dumnezeu, să fim fii ai Lui. Aceasta e, de fapt, trăirea în Hristos. Pavel zice, eu am murit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. E un alt fel de a trăi față de ceea ce am fost până a ne pocăi, în Domnul. Haideți să citim câteva pasaje biblice, mai întâi Romani, capitolul 8, versetele 1 și 2. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, adică încorporați în trupul bisericii sale. El este capul și noi suntem într-o legătură organică cu El. Noi nu mai suntem separați. N-avem viață sau altă comparație. Ioan 15, El este vița, noi mlădițele, suntem în El. Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Sunt într-o altă stare. Tot în ideea aceasta, citesc din Efeseni capitolul 3, unde avem descrise niște lucruri mai pe larg. De la versetul 16, unde este o rugăciune a apostolului către cel prea înalt și rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, cum? Prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Deci vom vedea că a trăi Domnul în noi sau a fi noi în El înseamnă a umbla călăuziți de Duhul, a avea Duhul lui Hristos. Asta e ce vom citi noi în Romani 8, că cine n-are Duhul lui Hristos, ci nu e a Lui. Adică cine nu trăiește în Hristos și nu trăiește după felul Lui de a fi, în cine nu se manifestă Hristos, nu e a Lui. La asta se referă Scriptura acolo. Asta rezultă din mai multe referințe. Și apoi citesc iarăși de la versetul 19. Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și acum oferta divină. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, deci este o putere a Duhului, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Că nu știm nici să ne rugăm suficient, nici nu-L înțelegem destul. Dar El, prin Duhul, realizează în noi mai mult decât ne dăm noi seama. Sau decât gândim, sau decât cerem. Merită să îi aducem o laudă, cum a făcut și Apostolul aici. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Și tot în ideea aceasta, citim și din 1 Ioan 2, să vedem cum a înțeles Ioan harul de a fi în Hristos și El de a fi în noi. De fapt, asta înseamnă că Duhul care a fost în Hristos este și în noi. Asta înseamnă să fii în Hristos sau El să fie în tine. Exact ce spunea Domnul Iisus despre relația Lui cu Tatăl. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine, ce zice Tatăl, eu fac, nu fac nimic de la mine,
Era aceeași undă de lucrare. 1 Ioan 2:20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt. Ungerea, putem spune că este lucrarea care o face Duhul Sfânt în noi. Și știți orice lucru. Adică știm ce îi place de acum lui Dumnezeu, îi înțelegem gândul. Suntem dispuși să facem ceea ce este plăcut. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoaște și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Minciunele aparțin altui duh. Și versetul 27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Adică atunci când Duhul Sfânt vine într-o persoană, el nu mai trebuie să aibă lângă el un dascăl, un mentor. Duhul Sfânt, prin ungerea aceea, poate să-l călăuzească întru totul. Poate ești undeva singur, peste zi, n-ai de la cine cere un sfat. Duhul-i cu tine, te călăuzește, te ajută, te lămurește. Citești singur din Scriptură, te iluminează. Că beneficiem și de slujirea altora, cu atât mai bine. Dar călăuzirea aceasta este la nivel de individ. Așa se ocupă Domnul de fiecare, lăsând Duhul Său în ființa noastră, unindu-ne cu Hristos, având gândurile Lui. De aceea spune Scriptura, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Dar cum? De unde să mă inspir eu? Duhul vine în mine și ce a gândit Hristos, gândesc și eu, că Duhul vine în Duhul minții noastre. Vreau să punctăm acum o altă idee și până în final trebuie să ne lămurim de-a binelea. Lecția aceasta ne solicită gândirea ca să putem să pricepem, pentru că vom vedea că călăuzirea Duhului Sfânt nu este neapărat întotdeauna când Duhul Sfânt ne șoptește trebuie să treacă un fior prin noi. S-ar putea să avem momente de cercetare speciale când nu doar să treacă un fior, să fim ridicați de la dușumea, dar fiorul acesta nu va fi de dimineața până seara și de seara până dimineața și călăuzirea trebuie să fie 24 de ore. Deci sunt experiențe speciale pe care le face Duhul Sfânt, dar călăuzirea este foarte fină la nivelul minții și acolo trebuie să se facă lumină în gândirea noastră. De fapt, și cu aceasta revin la Romani capitolul 8. Duhul Sfânt nu ne depersonalizează. Scriptura spune că noi am murit și acum nu mai trăim noi și Hristos trăiește în noi. Dar asta nu înseamnă că personalitatea noastră a fost anulată, că Duhul Sfânt ne-a evacuat din minte și acum stă El aici în mintea noastră și face ce vrea și ne călăuzește până în rai. Nu, nu. Duhul lui Dumnezeu lucrează împreună cu Duhul nostru. De fapt, rolul lui este să educe Duhul nostru. Noi trebuie să rămânem ființe independente, Duhul Sfânt nu ne va forța, nu ne va brutaliza. În Biblie găsiți scris de îndemnurile Lui, de călăuzirea Lui, de cârmuirea Lui. Dar totul se petrece finuț la nivelul minții omului. Fapt care face să schimbe o realitate fundamentală a vieții. Rețineți! Omul trăiește sub călăuzirea Duhului, nu pe baza educației, ci prin schimbarea unei legi de funcționare a minții. Să schimbă o lege. Să citim despre legea aceasta în Romani, capitolul 8. Adică se schimbă condițiile spirituale. Da, citim din 7 ca să înțelegem mai ușor. În 7:14 începe plângerea scriitorului când zice, știu că legea e duhovnicească, dar cum să nu fie frumos ce e scris în Biblie? Dar eu sunt pământesc, vândură păcatului, că nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Adică eu știu că ar fi bine să fac altfel, dar nu pot. N-ați întâlnit oameni care spun, nu pot să mă schimb, n-am putere. Așa este. Ca om nu poți, dacă nu se schimbă legea asta. Vă dau un exemplu și apoi continuăm. Când intră cancerul într-un trup, celulele încep să distrugă, spun așa simplu. Și se va distruge întreg trupul. Ce se întâmplă în acel trup când are loc, de exemplu, o vindecare miraculoasă? Celulele acelea nu mai generează distrugere, cancer, ci generează viață. Ceva de genul acesta se întâmplă în mintea noastră. Nu știu cum este gena aceea spirituală din minte, dar când se schimbă lucrurile și vine Duhul lui Dumnezeu în mintea noastră, gena aceea, să o numesc așa, în loc să producă repulsie, revoltă, adversitate, și când mie mi se spunea, potrivit legii, să nu furi, gena aceea spunea, dar de ce să nu fur, că e așa plăcut? I-auzeam în mintea mea, să nu minți, dar gena aceea și năștea minciuna, făcea legătură în creier și deja năștea minciuna. Și eu eram ca neputincios, spunea, am auzit într-un colț al minții mele ce îmi cere mie Dumnezeu, dar din partea cealaltă, ca o forță irezistibilă în mintea mea, mă mâna să spun altceva. Deci se schimbă ceva în genele minții noastre. Vine Duhul Sfânt și modifică ceva din substanța de acolo. La nivel de spirit se face o mutare, o modificare. De aceea eu, după aceea, când voi auzi îndemnurile Duhului, în mine va produce o reacție normală, plăcută. Va fi ceva de acceptat. Iată, deci după ce se plânge aici în capitolul 7, scriitorul, că n-are putut rezolva problema și zice, oh, nenorocitul de mine, am vrut și eu să fiu pocăit. Adică am vrut cu mintea mea, cu eforturile mele omenești și mi-am dat seama că nu se poate. Și zice el în capitolul 8, acum m-am deșteptat și eu nu mai sunt deosândit că în mintea mea s-a întâmplat ceva. Citesc de la versetul 1. Acum dar nu mai este nicio osândire pentru ceea ce sunt în Hristos Iisus, care funcționează altfel, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Când a intrat în om și de când funcționează omul după legea păcatului și a morții? De la căderea în păcat. Până nu cădea Adam în păcat, după ce legea a funcționat? Murea omul? Avea până atunci Adam impulsuri păcătoase? Nu, hai gândiți-vă, cum trăia Adam nu știu cât timp înainte de păcătuire? Se gândea numai cum să pună nume la animale, cum să lucreze în grădina. A fost încântat că a apărut și Eva. Dar în momentul păcătuirii, un șoc s-a produs în mintea lui și s-a produs o mutare. Și de atunci, omul funcționa sub legea păcatului și a morții. Adică, îi se cerea să nu facă rău, el n-avea putere și îl comitea, și legea îl condamna la moarte. Și de atunci au murit toți așa la rând. Și asta era condiția umană. De aceea spune Scriptura, niciun om n-a fost să facă binele, că trăia în condiția aceea. Dar acum când a venit Duhul Sfânt în mintea omului născut din nou, deci nu mai discutăm de omul vechi. Vedeți, așa ce ușor se înțelege nașterea din nou. De unde s-a născut ceva nou? Acolo în minte sunt niște celule noi, aș spune, care dau naștere la o altă ființă și e vorba de un alt mod de viață. Nu mai este vechiul mod. Da, dar noi încă trăim în carne. Și de aici începe o altă luptă, dar în care noi suntem biruitori. Că lupta era și până atunci, dar noi eram niște înfrânți, că n-aveam putere, noi eram slabi. Ei, de acum suntem tari, că Duhul lui Dumnezeu ne-a venit în ajutor. Și acum ascultați-mă de la versetul 3. Căci lucru cu neputință legii Legea cerea ca omul să fie sfânt. Întrucât firea pământească o făcea fără putere. Legea cerea și omul în firea pământească spunea, dar tu nu înțelegi că nu pot. Dumnezeu a osândit în firea pământească păcatul și Domnul Hristos a murit într-un trup asemănător cu al nostru, trimițându-l pe pământ. Cu ce scop? Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Iată ce har pe noi, trăirea în Hristos. De aceea spune, ascultați-mă și de pe pagina din stânga, capitolul 7, prezintă o scenă mai ușor de înțeles pentru evrei și zicea aici că femeia e legată de bărbat câte vreme îi trăiește. N-are ce face. Așa era omul față de vechiul statut. Dar, zice de la versetul 4, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți al altuia, adică al celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Deci trecutul se rezolvă, a murit Domnul pentru noi și acum, cu șanse, noi pornim în viața de credință. Continuăm de la versetul 5. În adevăr, și acum vreau să ne fie clar că trebuie să ascultăm de îndemnurile Duhului și putem. Din condiția asta nimeni n-are voie să spună nu pot. Duhul Sfânt nu-i neputincios. Cine nu poate nu-i născut din nou. Cine nu poate n-are Duhul în el. Cine are Duhul în el poate. Dacă îl ascultă, nu te ia cu asalt, dar te învață și te ajută, te călăuzește, numai să-l asculți. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, adică așa se pot ei observa. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Acă aici o paranteză. Adică Duhul Sfânt nu te poate călăuzi cum vrea dacă nu te rogi, nu citești, nu vii la biserică. Astea sunt lucrurile Duhului. El te poate învăța dacă te lași educat. Dar dacă toată ziua suntem prinși numai cu muncă sau ne lansăm în discuții firești cu fel și fel de oameni, cum să te conducă Duhul Sfânt în condițiile acelea? Umblă după lucrurile Duhului ca să-i fie ușor să te conducă și să ne fie și nouă ușor să-L ascultăm. Versetul 6. Și umbarea după lucrurile firii pământești este moarte. Doar preocuparea pentru viața aceasta se finalizează la mormânt. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, și aici și dincolo, evlavia, și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci dacă ai vrea să faci și lucrurile firii, în sens lucrurile păcatului, nu lucrurile materiale, condițiile vieții, și vrei să faci și lucrurile sfinte, intri într-o contradicție flagrantă. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu e al lui. Și nici nu poate trăi cum să-i placă. Și dacă Duhul lui Hristos este în voi, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și acum citesc în continuare de la versetul 12. Așadar, fraților și surorilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei, deci nimeni să nu spună, dar n-am ce face, trebuie să ascult de fire. Nu mai trebuie. De unde datoria asta? Adică de unde te vezi tu silit că am fost nevoit să ascult de fire? N-ai motivații, n-ai argumente. Numai așa, ca Petru, că Domnul ne-a pus să ne rugăm, noi nu ne-am rugat și am căzut. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, degeaba am fost născuți din nou, degeaba am primit Duhul Sfânt, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, și astea nu mor numai odată și rămân moarte, ci în orice ispită trebuie să rămână moarte. Dacă așa facem, vom trăi. Și ajungem la versetul la care am făcut referire, că și tot ce sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Trecem și în Galateni 5, unde lucrurile sunt prezentate în antiteză, de o parte sunt stările firii, de partea cealaltă ale Duhului și noi ne putem verifica cum am fost sau cum trăim. 5 cu 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii. Observați harul și-l avem, superioritatea Duhului. Dacă umblăm călăuziți, nu împlinim poftele firii. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, deci este o luptă în mintea noastră. La omul care a băut înainte, nu-i arde numai gura și stomacul, îi arde mintea. Și așa e cu fiecare viciu. La mincinos îi vin diavolul cu ispite și mintea lui jubilează cu minciuni pe versuri. Poate să spună 1000 de șotii și de bancuri. Și Duhul îi spune, astea nu zidesc, astea nu dau har. Și tu trebuie să le blochezi acolo în minte, dar poți. Tu ai cheie. Duhul Sfânt îți spune, nu, le deschide ușa. Tu poți să le controlezi. Mai trebuie să rămâi tare. Doamne, dar simt conflictul acesta. Da, asta este. Dar, zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, noi avem arme în dotare ca să biruim. 10 cu 3, măcar că trăim în firea pământească. Adică fiecare poate să aibă în carnea lui aceleași pofte ca toți oamenii. Și Domnul Hristos a fost ispitit în toate felurile. De la pofta de mâncare până la orice poftă l-a putut ataca și pe el. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, adică nu mintea noastră decide ce facem și ce nu facem prin rațiunea ei sau prin obișnuință. Căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, deci e vorba de niște redute demonice. Uneori poate trebuie să plângi, să cagi în genunchi, să strigi, să te lupți, să te împotrivești până la moarte și vei fi biruitor. Versetul 5, noi răsturnăm izvodirile minții, aici sunt șuvoaiele păcatului, aici trebuie blocate și tot de aici trebuie să plece șuvoaiele înțelepciunii, gândurile bune și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci niciun păcat nu are voie să stăpânească, facem rob și dacă e rob, noi suntem stăpâni și Domnul stăpânește. Și ne folosește întreaga ființă, organele noastre, la lucrurile plăcute Lui. Aceștia sunt oamenii duhovnicești. Haideți să trecem la chestiuni practice în Efeseni, capitolul 4. Aici avem starea omului firesc și apoi acelui duhovnicesc, adică starea omului vechi și acelui născut din nou și aflat sub călăuzirea Sfântului Duh. 4 cu 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domn. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Care-i slăbiciunea lor? Trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor, adică așa le fuge mintea, spun eu. De toate. Ca și reclamele la știu eu ce imagini. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, deci nici nu cunosc, n-au îndeleniciri sfinte din pricina neștiinței în care se află în urma împietrinimii lor. Și-au ajuns foarte răi. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Recent citeam într-un pliant, cineva a întrebat de ce Dumnezeu nu a intervenit ca să nu se întâmple catastrofele acelea din New York sau niște alte catastrofe la școală unde au fost împușcați niște elevi. Și le va răspuns, dar Dumnezeu este finuț, este un gentleman, cum spun americanii. L-am scos din școală, l-am scos din viața privată și el s-a retras fără să ne spună. Și acum, fiindcă noi l-am rugat că vrem să trăim fără el și ni s-a întâmplat o catastrofă, ne plângem că de ce nu ne-a păzit. Adică noi nu l-am lăsat la școală și acum ne plângem că am pușcat cineva pe un coleg de-a meu de școală. Dar dacă noi l-am evacuat, cine-i de vină? Deci omenirea a decăzut, fiind străin totalmente de viața cu Dumnezeu. Nu-i fac păcate, poate și cugetul lui s-a întinat, nici nu le contabilizează, curg precum apele. Dar, ascultați ce scrie de la versetul 20, voi n-ați învățat așa pe Hristos? El a fost un mod de viață, ca și noi. Cum a putut Domnul Hristos trăiască fără păcat? A, poate ne gândim, vorba fie că a fost și el om, dar totuși el a fost venit din cer. Dragii mei, a trăit în aceleași ispite ca și noi. Da, a fost și el sărac și a putut fi și ispitit ca și oricare dintre noi la sărăcii să spună, uite, ăla altul cât are. Să cârtească, să fie prins de lăcomie. A fost și el supărat de oameni. A fost și el ispitit să se mânie, să facă scandal și să-i blesteme. Și s-a abținut și a învățat și pe alții să binecuvinteze. Toate ispitele astea care le avem, noi le-a avut și el. Cum a putut să trăiască fără păcat? A avut Duhul peste el. Același Duh vine peste noi. Și scrie aici. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în Duhul minții voastre, adică acele gene noi de care vorbeam. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Deci ne vom comporta ca Fiul lui Dumnezeu, care a fost chipul lui Dumnezeu. De o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Uneori ni se pare că standardele divine sunt prea înalte pentru noi. Chiar așa? Eu, unul care vă vorbesc dumneavoastră, nu am pretenția că trăiesc la acest standard desăvârșit, dar mi se cere și mie și dumneavoastră deopotrivă. De aceea, și acum enumeră, domenii practice, lăsați-vă de minciună. Nu o să fie o sesizare în mintea noastră să nu mai spunem minciuni? De bună seamă, Duhul Sfânt ne va știința. Adică ne va da îndemnul să spunem adevărul și ne va șopti, nu-i bine să minți. E bine, știu că minciuna apare într-un context. Poate minți ca să scapi de o amendă, poate minți ca să câștigi ceva. Mai departe, versetul 28. Cine fura să nu mai fure. Dacă Duhul lui Dumnezeu a dat legea să nu furi, același Duh al lui Dumnezeu îți spune de acum în permanență în mintea ta să nu furi. Adică noi avem în mintea noastră un fel de program antivirus care le depistează imediat. Le sesizează de urgență. Sau ceea ce este pentru atmosferă, pentru spațiu aviatic, radarul, imediat sesizează orice. Versetul 29, aspecte mai sensibile. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și normal că poate să nu iasă, că doar toate trec pe la birou. A pus Duhul Sfânt, aviz pe ele. Ci un bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Iată cât de atenți ar trebui să fim. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. De ce se întristează Duhul Sfânt? Așa, ca un om supărăcios, mai vezi că astăzi după masă Duhul Sfânt a fost mâniat. Nu, dacă nu-L asculți, dacă nu iei în seamă îndemnurile. Versetul 31 este mai profund, până unde merge călăuzirea Sfântului Duh. Orice amărăciune, dar câte nu pot să nască amărăciune azi? M-a amărât și numai că nu am mai fost în piață să cumpăr roșii la prețul la care m-am așteptat eu și mi-a spus o soră. Poate mâine o să găsesc mai ieftin. M-am amărât. M-am amărât că știu eu, la biserică poți să te amărești, nu? Am vrut să cânt o cântare și frații nu m-au pus. Nu m-am mâniat, dar m-am amărât. Duhul Sfânt spune, nu te amări. Deja slăbești. Și pe acest fond de amărăciune, dacă îți vine o altă ispită, ești mai slab și te tâmtește la pământ. Dragii mei, fac aici o paranteză. Cu călăuzirea Duhului Sfânt e ca la școală. Dacă ești atent la toate lecțiile, dacă îți faci temele, toate exercițiile, ești cu ochii după profesor și ai minte, tu vei ști. Dar dacă în clasă nu ești atent, teme nu-ți faci, în carte nu prea citești, păi eu știu, 7, 8, și până la urmă s-ar putea să rămâi și corigent, repetent, și ai rămas în urmă cu materia, așa e omul prins în ispite. Are o ceartă deschisă cu cineva. Mai are o minciună care a spus-o la altcineva. Dar nu poate să le rezolve toate cum bați în palme. Dar el ar vrea, după ce a avut un har și o plâns la o rugăciune la biserică, să fie pocăit peste noapte. Stai, omule, acum rezolvă-ți problema aceea cu cearta, hotărăște-te că nu mai minți, deși acum trebuie să te umilești, poate să rămâi de pagubă, și după ce îți rezolvi datoriile astea, după aia pleci de la zero. Revin la text. Orice iuțime. Asta poate numai la noi care suntem mai rapizi, care sunt mai moi, n-au ispita asta. Păi, acum mai dau și eu să bătrânesc, dar până eram mai tânăr, când vedeam pe câte unul că se mișcă încet, dacă eram mai ușor ca mine, când mă ridicam, îmi venea să ridic și pe el. Dar mișcă câteodată. Dar uite că Duhul Sfânt ne învață blândețea. E una din roadele Lui. Și spune în minte, lasă-l. Dacă numai atâtea turați are pe minut, ce vrei? Să-i bași mai mult curent? Tot numai așa se învârte. Orice mânie. Dacă ar fi să dăm următoarea probă. Cine s-a mâniat asta să plece primii? Acum să iasă cei ce s-au mâniat ieri. Să iasă cei ce s-au mâniat altăieri. Oare câte zile a trebuit să mă duc în urmă până rămâne ultimul? Dar Duhul Sfânt ce a făcut în zilele astea? Despre mânie nu ne-a sesizat? Ba da! Dar nu tot El este Cel care după ce ne mâniem ne spune, îți amintești momentul certei în care ți-am spus, lasă-L în grija Domnului. Sau dacă e ceva grav, lasă-L în răzbunarea Domnului, poate să ocupe El. Dacă chiar crezi că trebuie să ia Dumnezeu măsuri. Orice strigare. Că de regulă omul nu strigă numai dacă e Duhul întărâtat, care strigă că așa e volumul la voce și cântă tare, nu e problemă. Dar când accelerăm vocea, când urcă măsura decibeli, orice clevetire. În privința aceasta, au fost multe ispite în zona noastră. Și personal, am văzut că uneori în discuție cu alții, mai cu seamă cum e la noi la păstor, că vine și spune cineva o problemă. A spune că la noi e mai mare ispita ca la dumneavoastră să cădem în clevetire, că trebuie să primim rapoarte despre anumite probleme și să cerem informații. Asta cum e? Ce se întâmplă? Și m-am decis să fiu foarte atent în a accepta ce primesc să-mi spună cineva. Și când îi spun gata, despre asta nu mai vorbim. Orice clevetire îl deranjează pe Duhul Sfânt și o să ne sesizeze. Orice fel de răutate, orice fel, spunea Domnul Iisus, voi care sunteți răi, știți, dați dar bunii copiilor voștri. Deci, generala în omenire răutatea. De fapt, unde e limita între răutate și bunătate? Trebuie împinsă cât mai mult spre bunătate. Poți să fii ceva mai bun, foarte bun, plin de bunătate. Sunt gradații. Toate acestea să piară din mijlocul vostru. Și Duhul Sfânt, oprindu-te de la astea, în mintea ta e totul. Mare sediu, multe birouri. Acum te îndeamnă și îți dă alte activități, din potrivă, observați opozanța aceasta? Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Da, noi căutăm motive, știi? Spunem Duhul Sfânt, da, e logica, articolul de lege pe baza căruia să-L iert. Și ne-l citește imediat. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi? Gata, trebuie să semnăm și noi, au articol de lege, să iertăm. Dar trebuie unii așa, să înghițim puternic, Poate să mai întrebăm o dată, dar Duhul Sfânt, chiar așa trebuie să fac? Exact așa, fără abatere. Doamne, ajută-ne! Ei, nu-i chiar ușor asta, nu? Dar se poate, deci ideea asta era, nu că e ușor, se poate. Și, rețineți, făceam comparația cu școala. La școală avansezi. Făceam comparația cu maturizarea. În viață crești. Până ești copil în credință, mai faci greșeli, zice Pavel în Corinteni 3. Păi nu știți voi tot copii, vă certați, aveți neînțelegeri. Deci dacă am crește spre maturitate, ne este mai ușor. Deci nu va fi toată viața o luptă cu aceeași intensitate. Vor fi ispite. Dar nu toată viața vei fi ispitit să bei, dacă până n-ai fost pocăit, ai băut. Nu toată viața vei fi ispitit să înjuri, dacă tu n-ai înjurat 20 de ani. Ai și pierdut contactul, ți-au perit din memorie. Poate vei fi ispitit doar așa să te mâni, la o supărare. Deci ne este mai ușor pe zi ce trece, când ne obișnuim în umblarea cu Domnul prin credință. Este tot mai plăcut, este ceva mai ușor de executat. Și finalul acestei stări, vi-l citesc din Romani capitolul 6. Versetul 21 și 22. Ascultați că e foarte clar aici. Și ce rod ați adus atunci? Deci când făceam noi ce ne tăia prin cap. De care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestui lucru este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, deci asta e izbăvirea de păcat, puterea Duhului Sfânt ca să nu mai fac păcat. Sunt izbăvit că stăpân, nu mai el stăpân, eu nu mai sunt rob vândut păcatului. Trăiesc după altă lege. Este ce s-a întâmplat după abolirea sclaviei. Mi-amintesc un caz când un fost stăpân era într-o gară și a văzut unul din vechi servitori și le-a spus: John, ia valiza. Și ăsta din obișnuință s-a plecat spre ele. Și fostul lui sclav de acum, coleg de afaceri, l-a cotit și a spus: ei, tu nu știi ce an trăim. Sclavia a fost. A pus mâna pe bagaj și l-a aruncat cât colo. Să ți-l duci sau dacă nu ești, ți-l lasă. Deci ispita ne vine. Dar dintr-o dată spune: stai bă, că noi suntem șefi acum. Împotriviți-vă tare diavolului și el va fugi. Deci el nu mai poate veni ca un proprietar, spună, ba, după aceea să ne mai și amenințe cu moartea. Să știi că o să păcătuiești și o să mori. Asta crezi tu. A murit Domnul pentru mine. Și acum mi-a dat Duhul Sfânt ca să trăiesc biruitor. Că mă am ispite, mă lupt și nu mă las. O să crezi prin maturitate și pierzarea e pentru tine și îngerii tăi. Dar pentru mine e viața. Asta e nădejdea mântuirii, coiful și scutul credinții. Iată ce scrie aici în versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe al lui Dumnezeu, că putem de la noi să fim biruitori, noi ascultăm de Duhul Sfânt, suntem robi la Duhul Sfânt, de-aia trebuie să ascultăm de El. Suntem robi a Lui ascultându-L. Aveți ca rod sfințirea. Deci noi trebuie să ne dezvoltăm ca un pom și în timp să aducem roade. Numai când cântăm și când spunem: Doamne, să te urmăm, astea-s floricele, dragii mei. Dar trebuie să te ia ca anotimpuri peste noi, să ajungem să rodim, să treci prin greutăți, prin necazuri, să te bată vânturi, așa ca pe acele case și tu să rămâi în picioare. Ăsta e rodul, asta e dovada maturității. Iar ca sfârșit, viața veșnică. Asta e pocăința. Ar fi ușoare teoriile astea americane. Gata, am primit pe Domnul Iisus și în rai. Vorba cuiva, dacă ne necăm la botez. Dar dacă mai rămânem și trăim ani de zile, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Doamne, ajută-ne! Duhul Sfânt se ocupă aici de educația noastră sau în rai vreți să se ocupe de noi? Să ne bajă la școală și atunci să ne scape de mânie și de supărări sau o să ne supărăm și în rai? Trebuie Dumnezeu și îngerii să fie numai finuți cu noi și să vadă care, cât e de tulbure. Domnul să ne dea harul să-L ascultăm. Duhul Sfânt e Cel ce ne iluminează, Adică ne deschide orizontul. El ne învață. Dacă vreți să și roagă pentru noi, Duhul mijlocește. Nici nu știm uneori cum să ne rugăm. Uneori poate ne rugăm fariseic, Duhul Sfânt ne corectează rugăciunile. Dacă am ști noi câtă trudă depune Duhul Sfânt în mintea fiecăruia din noi, vorba aceea din Evanghelie, nu l-am lăsat o să lucreze. Am mai spune, Doamne, odihnește-te. Când se odihnește Duhul Sfânt peste noi? Când știm să suferim în liniște. Zice în Petru, bucurați-vă, se odihnește peste voi. Adică stă ca un maestru și nu trebuie tot să-i arăți la fiecare clapă, la fiecare notă. Numai stă și ascultă, spune, îmi place cânti bine. Știi să urci, așa, știi să cobori, prin toate. Vorba Apostolului în Filipeni 4, m-am deprins și în belșug și în bogăție, când trecem noi așa, de la soare pe nor, se cam face nor și prin mintea noastră. De ce? Suntem mai copii și de aceea trebuie să creștem. Doamne, îndură-te de noi și ocupă-te de noi. Că mai este, până la desăvârșire, o trudă. Și un ultim aspect și încheiem. În Vechiul Testament și Noul Testament scrie despre păcatul cu voia. Ce e de fapt păcatul cu voia? Hula împotriva Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt e cel ce trudește o viață întreagă în mintea mea și în mintea ta. Și când în adins nu vrei să faci, îți bați joc de El și ești condamnat la moarte. N-are cum să te mântuiască. Îți bați joc de Duhul Harului. Tot ce face Dumnezeu pentru noi, toată investiția asta e un har în Hristos. Vă rog să rețineți, Domnul Hristos nu ne-a mântuit atunci, s-a dus înapoi în cer și stă liniștit acolo și așteaptă să vină a doua oră când o să sune ceasul acela de care zicea că nu știe. El se ocupă într-una de noi, mijlocește la dreapta mării în cer. Fiecare gafă de-a mea trece pe la scaunul îndurării, pe la El. Spune, Doamne, Tată, iartă pe sora. Iară s-a amărât. Dar Duhul Sfânt mai departe, îl rog să rămână acolo. Să se ocupe mai departe de fratele, nu cumva să se piardă și să se facă vrăjmaș Duhul Sfânt acelei persoane. Asta e o problemă de viață sau de moarte. Duhul Sfânt nu se va lupta pururea în om, scrie și în Genesa 6, scrie și în Isaia, care s-a făcut vrăjmaș. Dacă îl întristăm, de la o vreme se poate retrage. Rămâi o pradă a păcatului. De aceea scrie în Evrei 6 că nu se mai pot pocăi. Cine să-l mai ajute să pocăiască? Numai Duhul Sfânt te poate ajuta să te pocăiești, să te menții în credință. Dacă nu-l asculți, e o vreme de har, dacă ai ratat-o, ești lăsat în voia soartei. Dar ești vinovat de respingerea acestui har al Duhului Sfânt? De aceea străga Ștefan în predica sa din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 51. Oameni tari la cerbici ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Asta e păcatul cel grav, să te împotrivești Duhului Sfânt când îți predică. Eu știu că nu putem să primiți fiecare ușor. Este om la care e greu să fie darnic sau e greu să nu se mânie. Accept într-o primă etapă predica, spune, așa-i Doamne, dar nu pot. Nu te împăca cu ideea. Pentru mine normal așa, nu? Sfințenia e cerută pentru toți. Să nu ne împotrivim Duhului Sfânt, să nu-L întristăm, să nu stingem Duhul. Și în final citesc din Evrei 10, nu ca să se întâmple cum scrie aici, ci dimpotrivă ca să nu se întâmple. Hai citim de la versetul 22 ca să înțelegem mai bine. Să ne apropiem cu inimă curată, adică cu toată sinceritatea, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cujet rău și cu trupul spălat de o apă curată. Observați că aici se pune problema că pentru mântuire trebuie să te lupți pe viață și pe moarte. Asta înseamnă să-ți dai toate silințele. E foarte trist că în vremea noastră e un fel de pocăință negociată. Asta fac și altă nu o fac. Doamne, îți dau ceva, dar să nu mă bruiesc pe mine în toate domeniile vieții mele. Nu se ajunge în rai așa. Cu jumătăți de măsură nu mergi departe. La Dumnezeu te dai tot. Te ia în primire, ești a Lui, te stăpânește și va fi bine. Să ținem fără șoveri la mărturisirea credinței noastre că și credincios este Cel ce ne-a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. De aceea trebuie să ne întristăm când vreun frate sau vreo soră greșește și imediat sesizat. Sora mea, nu-i bine! Ascultă-mă, trezește-te, fii atentă! Să mai dăm și brânci la slăbiciune și când una are supărare cu alta să-i mai spui și cu mine au probleme. Bun, ai mai clădit o piatră de despărțire. Dar cu ce ajută asta? Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, aici Duhul Sfânt se ocupă foarte mult de noi. Acasă, în particular, numai ce-mi dă mintea mea, dar poate e slabă. Dar aici vine o predică, o rugăciune, o cântare și Duhul Sfânt toate le face pentru noi, pentru zidirea noastră. Și să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și acum atenție, căci dacă păcătuim cu voia, deci am știut, în mintea noastră a fost clar, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și acum se face legătura cu Vechiul Testament. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei marturi. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului, deci dacă l-are, cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că după ce am intrat în legământ, ca un har, Duhul Sfânt se ocupă de noi într-una. Păi cum să nu fie mai grea pedeapsa, că legea nu m-am spunea să fac. Acum Duhul Sfânt vine și mă învață și îmi dă toate harurile la îndemână ca să fac. Dragii mei, haideți să ne rugăm ca Duhul Domnului să ne facă înțelepți, să-L putem pricepe, să putem cădea de acord cu Duhul Sfânt. Atunci și când o să ne vorbească prin predici, prin alte mesaje, așa de ușor o să-L pricepem. Dar Duhul Sfânt vrea mai mult decât să-L pricep la o predică, într-una să te călăuzească. Nu o să te bruieze. De acum, dacă mă duc de aici până la Deva, două ori într-una o să aud în mintea mea pe Duhul Sfânt și tot ține predici. Nu, o să fie o companie plăcută. Nu-ți place să mergi cu cineva, de exemplu, pe drum și să vorbiți așa, să cântați împreună? Duhul Sfânt e cel mai plăcut partener. Ucenicilor le plăcea tare mult cu Domnul Iisus. Aș citi vreodată undeva sau rezultă de undeva din Evanghelie că au fost plictisit să zică Petru către Ioan sau către altul: hai să mergem să pescuim în altă parte, că Domnul Iisus într-una ne bate la cap. Dar de unde? Erau într-una după El. Așa vom fi și în relație cu Duhul Sfânt. Ne va plăcea. Seara vom adormi cu gânduri plăcute. Dar nu o să te lase Duhul Sfânt să stai de cu orele la televizor sau la fleacuri cu vecinii sau... Și dacă o să întrebi pe vecina așa ce mai face, dacă nu-i bolnavă sau dacă știu și-a făcut bulionul acum sau dacă a mai fost să-și facă analize, că ai știut că are probleme, o să vorbești cu ea doar ca să ții o relație de pace și o să dea îndemn inima ca printre altele să-i spui ceva de Domnul Iisus, să spui ce bine te simți tu că ești credincioasă și să o înveți, dacă poate și ea să asculte, dacă Domnul îi va da lumină și va avea parte de harul acesta. Dar când se întâlnesc doi pocăiți, Dumnezeu acolo. Ce frumos! Doamne, ajută-ne! Fără să mă adaug că am spus destule, eu zic că am vorbit despre Duhul Sfânt și grija Duhului Sfânt să vă lămurească. Așa l-am priceput eu că lucrează. Dacă știe El să vă explice altfel mai bine, rog să o facă. Numai să ne poată lămuri. Sigur, este suficient de înțelept și e gata să ne ajute. Numai să fim noi gata să-L ascultăm. Amin. Ne plecăm pe genunchi și facem rugăciune în scopul acesta.